Dëgjuesi nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, po ndiqni programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet e ditës dhe e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në Serbi kanë përfunduar votimet për zgjedhjet e përgjithshme. Zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale serbe në Kosovë janë zhvilluar pa probleme të mëdha, thonë zyrtarë të OSBE-s. Në veri vazhdon ende votimi për shkak të radhëve. Në Zveçan dhe Zubin Potok ndaras janë zhvilluar edhe zgjedhjet lokale serbe. François Hollande shpallet presidenti i Francës në bazë të rezultateve preliminare. Për këto dhe shumë materiale të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues. Së pari ju sjellim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Serbi kanë përfunduar votimet për zgjedhjet presidenciale, parlamentare dhe lokale. Për postin e presidentit kanë garuar 12 kandidat, në mesin e tyre Boris Tadiqi dhe Tomislav Nikolici, të cilët pritet të shkojnë në balotazh. Tadiqi kanë ngecur në sondazhet e opinionit, sidomos për shkak të gjendjes ekonomike në vend. Në zgjedhjet parlamentare, Partia Demokratike e tij pritet të përfundojë pas Partisë Progresive të Nikolicit. Por megjithatë, analistët thonë se kampi pro-evropian ka më shumë shanse se bloku nacionalist për të formuar koalicionin e ri qeveritar. Rezultatet e para preliminare pritet në çdo kohë. Votimet për zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale të Serbisë janë mbyllur edhe në Kosovë, por për procesin zgjedhor atje do të njoftoheni më hollësisht në pjesën e dytë të emisionit. Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj u është drejtuar me një letër të gjithë ministrave të punëve të jashtme të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian pas arrestimit në Serbi të shtetasit të Kosovës Haxhi Kastrati. Ky arrestim ka motive krejtësisht politike dhe synon të shkaktojë pasigurinë të qytetarëve të Kosovës, të cilët kalojnë transit nëpër këtë shtet fqinj, thuhet posjerash në letrën e Hoxhajt. Përmes saj, ministri ka bërthirje komunitetit të ndërkombëtar dhe BE-s që të bëjnë trysni tek autoritetet serbe, që të lirojnë me njëherë Haxhi Kastratin dhe të mundësojnë lirinë e lëvizjes për të gjithë qytetarët. Rezultatet preliminare të zgjedhjeve presidenciale në Francë shpallin fitues kandidatin socialist François Hollande me 52% të votave. Sipas exit polleve, presidenti Nicolas Sarkozy ka siguruar 48% të votave. Hollande do të jetë presidenti i parë socialist që nga viti 1995. Pjesëmarrja në balotazhin e së dielës ishte relativisht e madhe. Rreth 72% e 46 milion qytetarëve më të drejtë vote kanë votuar deri në orën 17:00. Në Greqi kanë përfunduar votimet për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Exit pollet tregojnë se shumica socialiste ka kaluar në vendin e tretë, ndërsa demokracia e re prin, por i mungojnë mjaft vota për të formuar qeverinë. Po sipas exit polleve, partia Syriza ka dalë në vendin e dytë. Votuesit duket se kanë ndëshkuar Pasokun dhe demokracinë e re për shkak të masave shtrënguese për të luftuar krizën e borxheve. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka njoftuar se Izraeli do të mbajë zgjedhjet parlamentare brenda 4 muajsh, që do të thotë një vit para afatit. Netanyahu ka bërë publik lajmin të dielën duke mos dhënë datë të caktuar. Policia e Moskës ka arrestuar të paktën 400 persona, përfshirë 3 lider opozitar në protestën masive të opozitës. Forcat e rendit janë përleshur me protestuesit që kanë bërë përpjekje të thyen kordonin e policisë dhe të marshojnë drejt Kremlinit. Protesta është zhvilluar në shenjë revolte ndaj inaugurimit të Vladimir Putinit për mandatin e tretë presidencial. Një tornado i fuqishëm ka kaluar përmes Japonisë lindore të dielën duke vrarë një person dhe plagosur të paktën 30 të tjerë. Disa shtëpi janë shkatruar dhe mijëra banor kanë mbetur pa energji elektrike. Tornadoja ka goditur qytetin Tsukuba rreth 60 kilometra në verilindje të Tokios. Agjencia japoneze e motit ka lëshuar paralajmërimin para stuhis duke u bërë thirrje njerëzve të kërkojnë strehime të sigurta. Ndoqë të blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç theksuam edhe në lajme, në Kosovë janë mbyllur pothuajse të gjitha vendvotimet për zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale të Serbisë, përveç disave në veri ku vazhdojnë votimet për shkak të radhëve. Zgjedhjet janë organizuar me lehtësimin e OSBE-s, por kjo e fundit nuk ka dalë ende me të dhëna rreth pjesëmarrjes totale. Sidoqoftë jetë, me gjithë vërejtjet e Beogradit dhe kundërshtimet e Prishtinës për zgjedhjet lokale serbe, në disa lokacione në veri janë mbajtur edhe ato, por ndarës nga procesi që ka organizuar OSBE-ja. Për më shumë hollësin nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Të 90 vend votimet në 28 lokacione janë hapur në orën 8:15 të mëngjesit. Zëdhënës i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë me mision në Kosovë, Nikola Guan, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka pasur informacione se njerëzit në disa raste janë ankuar për shkak se emrat e tyre nuk kanë qenë në listat e votimeve, por sipas tij kjo ka qenë përgjegjësi e Komisionit Zgjedhor të Republikës së Serbisë.
Po to pitanju mi ne možemo nešto puno uraditi.
Lidhur me këtë çështje ne nuk kemi mundur të bëjmë shumë sepse të gjitha materialet për votim të cilat i përdorim kanë ardhur nga Komisioni Zgjedhor i Republikës së Serbisë Thagoan. Votimi më sot se ka rrjedhur normalisht edhe në veri të Kosovës, përkatësisht në 13 lokacione atje. Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë theksuar se pjesëtarët e kësaj policie kanë qenë të pranishëm në çdo lokacion. Në orët e pasdites në veri të Kosovës janë dëgjuar të shtëna me armë zjarri, por policia nuk ka arritur të lokalizojë vendin se prej nga është shtënë dhe të identifikojë personat e mundshëm të dyshimt, raportojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Zëdhënës i kësaj policie për rajonin e Mitrovicës i ka thënë radio ose Evropa e Lirë se patrullat e policisë së Kosovës janë në teren për të parandaluar çfarëdo incidenti.
Po, është vërtet, nuk konfirmojnë, janë dëgju disa shtëna të cilat nuk kanë ndiku absolutisht në situatën e sigurisë. Kemi dërguar gjitha njësit patrulluese në kërkim të lokacionit të mundshëm që penga janë dëgjuar këto të shtëna, mirë po, nuk kemi arritur që të identifikojmë lokacionin. Thjesht, nuk kemi ndonjë fal ankuese, nuk kemi fal të dëmtuar, nuk kemi persona të lënduar, nuk kemi dhe materialet shkaktuara do të konsiderohen si të shtëna në ajër nga një pozicion i pa identifikuar.
Hoti ka thënë se të shtënat kanë qenë në ajër dhe se policia nuk ka evidentuar kudo qoftë që të jenë shkaktuar dëme materiale apo viktima në njerëz. Gjithashtu ai ka thënë se në polici nuk ka arritur asnjë ankesë lidhur me këto të shtëna. Të shtënat sporadike në veri të Kosovës janë dëgjuar derisa serbët lokal po kremtojnë të ashtuquajturën festa e Shën Gjergjit. Ndryshe zgjedhjet serbe në veri të Kosovës kanë kaluar të qeta, por Krstimir Panti, kryetar paralel i Mitrovicës, ka thënë se janë vërejtur disa probleme në lista zgjedhore dhe ka kritikuar OSBE-n për, siç ka thënë, organizim jo të mirë të zgjedhjeve.
Činjenica e da veliki broj građana nije upisan.
Është fakt se një numër i madh i qytetarëve nuk janë përfshirë në listat e votuesve dhe se ka mjaft probleme, ka thënë Pantiç. Në anën tjetër, pavarësisht kundërshtimeve të institucioneve të Prishtinës, atyre ndërkombëtare dhe vërejtjeve të Beogradit, në Zveçan dhe Zupin Potok janë mbajtur zgjedhjet lokale serbe, por ato janë mbajtur larg ambienteve ku janë mbajtur zgjedhjet e organizuara nga OSBE. Këtë ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë kryetari paraleli Zveçani Dragi Shamilović.
Počeli su glasanje na lokalnim izborima.
Pa probleme ka nisur edhe votimet për zgjedhjet lokale. Do të thotë në këto votime nuk ka vëzhgues të OSBE-s, ka thënë Milović. Ndërkaq Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serbe ka quajtur fitore të serbëve mbajtjen e zgjedhjeve lokale në dy komunat në veri të Kosovës, për shkak se sipas tij ato janë mbajtur në kuadër të sistemit kushtetues të Serbisë dhe sipas ligjeve zgjedhore të Serbisë. Ai ka vlerësuar si të lartë pjesëmarrjen në votime të qytetarëve për zgjedhjet lokale.
Izlazna za lokalne izbore u Zveçanu i Zubinom Potoku je veoma dobra.
Pjesëmarrja në votime për zgjedhjet lokale në Zveçan dhe Zubin Potok është shumë e mirë, kështu që sigurisht që në Zubin Potok kjo do të jetë mbi 60%, ndërkat që në Zveçan me siguri se do të jetë mbi 50%. Është e dukshme që populli nuk e ka dëgjuar pushtetin, tha Ivanović. ndryshe, policia e Kosovës pati paralajmëruar se ka plan të detajuar për parandalimin e zgjedhjeve lokale të Serbisë në Zubin Potok dhe Zveçan. Por zyrtarët e policisë së Kosovës kanë thënë se kanë qenë dy opsione lidhur me faktin se si do t'i qasëshin çështjes së mbajtjes së zgjedhjeve lokale në dy komunat në veri të Kosovës. Njëra ka qenë reagimi për t'i ndaluar ato dhe opsioni i dytë ka qenë që ato të injorohen. Është e dukshme që policia e Kosovës ka zgjedhur opsionin e dytë. Sidoqoftë jetë për mbikëqyrjen e zgjedhjeve serbe presidenciale dhe parlamentare në Kosovë, kanë qenë të angazhuar rreth 500 shërbyes të OSBE-s, të cilët kanë përcjell votimin e qytetarëve serb, 109.000 prej të cilëve kanë qenë me të drejtë vote. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë tani në zhvillimet të tjera. Agjencia e Statistikave të Kosovës pritet që rezultatet përfundimtare të regjistrimit të popullsisë t'i publikojnë në shtator të këtij viti. Njohës të kësaj fushe vazhdojnë të kritikojnë mënyrën se si është realizuar ky proces dhe nuk presin ndonjë ndryshim të madh nga të dhënat përfundimtare. Nga Prishtina raporton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Rezultatet përfundimtare të regjistrimit të popullsisë së Kosovës pritet të publikohen në shtator të këtij viti. Këtë konfirmojnë për Radio Evropa e Lirë zyrtarët e Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Zyrtarja për komunikim dhe informim në zyrën për regjistrim të popullsisë në kuadër të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Hasbije Qeriqi, thotë se të dhënat përfundimtare të regjistrimit të popullsisë janë në proces dhe së shpejti do të jenë të gatshme për publikim.
Momentalisht ne nuk kemi shifrat sakta se a do të ketë ndryshime apo jo, është puna është në proces dhe besoj që shumë shpejt do të kemi krejt parametrat që në shtator të jepen dhënat përfundimtare.
Regjistrimi i popullsisë së Kosovës ishte kryer në prill të vitit 2011, ndërkësh rezultatet preliminare të këtij regjistrimi ishin publikuar në qershor të po atij viti. Numri i përgjithshëm i banorëve që jetojnë brenda vendit është 1.733.000, duke përjashtuar komunën Leposaviçit, Zubin Potokit, Zveçanit dhe pjesën veriore të Mitrovicës. Regjistrimi i popullsisë nuk ishte zhvilluar në veri të Kosovës për shkak se ishte kundërshtuar nga serbët lokal që jetojnë në pjesën veriore të Kosovës. Rezultatet përfundimtare, sipas zyrtarës për informim dhe komunikim në zyrën për regjistrim të popullsisë, do të publikohen para afatit të parapar me ligj për regjistrimin e popullsisë.
Sipas ligjit në fuqi për regjistrimin e popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave, rezultatet përfundimtare është dashur të bëhen edhe në vit 2013, mirëpo me punën intensive të stafit të statistikave dhe të zyrës së regjistrimit, si dhe me ekspertët ndërkombëtar, është bërë mundur që shpallja e rezultateve të bëhet në shtator të vitit 2012.
Në anën tjetër, njohës të procesit të regjistrimit japim vlerësimet e tyre rreth rezultateve përfundimtare. Ish ministri e shërbimeve publike Melihate Tërmkolli, që ka qenë përfshirë më herët në përgatitjet e procesit për regjistrimin e popullsisë së Kosovës, vazhdon të aquan procesin e regjistrimit të popullsisë të dështuar.
Nuk kanë përfshirë shumë nga rregullat e regjistrimit popullsisë, prandaj nuk ka se dal ndryshe rezultat.
Sipas Tërmkollit, është dashur të përfillet ligji për regjistrimin e popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave. Ajo thotë se rezultatet përfundimtare është dashur të jepen në vitin 2013, është dashur të përfillet kjo.
Nuk pres në do një rezultat mirë, për faktin që regjistrimi nuk është bo ashtu si çdohet.
Ndryshe në regjistrimin e fundit në Kosovë, të cilin kishin marrë pjesë të gjitha etnit që i mbajtur në vitin 1981, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në regjistrimin e popullsisë të vitit 1981, Kosova kishte një popullsi prej 1.584.000 banorësh. Sipas vlerësimit të vitit 1991, në regjistrimin e bojkotuar atë botë nga shqiptarët, Kosova kishte 1.956.000 banor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kredia e Fondit Monetar Ndërkombëtar e aprovuar javën e kaluar për Kosovën do të shkojë në buxhetin e këtij viti dhe do të shpenzohet në bazë të ligjit për buxhet, thon zyrtarët qeveritar. Por ekspertët për çështje ekonomike thon se me mjetet e fondit duhet të financohen projektet kapitale. Në këtë temë kemi raportin e Nadije Ahmetit.
Kredia Fondit Monetar Ndërkombëtar e aprovuar javën e kaluar nga bordi ekzekutiv i këtij institucioni do të alokohet në buxhetin e Kosovës pasi një shumë mjeteve është planifikuar dhe gjatë projeksionit të buxhetit të këtij viti, thonë zyrtarët e qeverisë. Me nderesi pra këshilltar në Ministrinë e Financave pohon se këto mjete nuk ndërlidhen me ndonjë projekt të veçantë apo specifik, por janë mjete buxhetore shpërndarjat e cilave do të realizohet përmes ligjit për buxhet.
Planifikimi i mjeteve shkon sipas ligjit të buxhetit të vitit 2012, sepse ne edhe në projeksionet buxhetore për vitin 2012 me ligjin e buxhetit është paraqar e hyra prej Fondit Monetar Ndërkombëtar, si më thënë në lartësi për 94 milion euro. Prandaj këto nuk ndërlidhen me ndonjë projekt të veçantë ose specifik, por është e hyrë buxhetore dhe pastaj planifikimi ose dhënia mjetër bëhet theksojnë në bazë të ligjit të buxhetit.
Por ekspert për çështje ekonomike pohojnë se këto mjete duhet të shpenzon vetëm për projekte kapitale dhe jo për konsum dhe materiale shpenzuese. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thekson se kredia Fondit Monetar Ndërkombëtar duhet të shpenzohet për zhvillim ekonomik.
Këto mjete duhet të shpenzohen për projekte zhvillimore e jo për konsum në Kosovë. Qëllimi i këtyre mjeteve është zhvillimi më i shpejt dhe hapja vendeve të reja të punës. Por unë besoj se shumë shpejt mund të arrijet në një pajtueshmëri që këto mjete të shfrytëzohen për do një projekt zhvillimor infrastrukturar në Kosovë.
Javën e kaluar, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka miratuar një kredi prej rreth 107 milion eurosh. Nga kjo shumë, 5 milion euro mund të merren me njëherë, ndërsa shuma tjetër, si që thuet, për kra programin ekonomik të qeverisë për vitin 2012-2013. Menderesi Ibra sqaron se këtë vit në buxhetin e Kosovës se do të derdhen rreth 95 milion euro. 5 milion nga të cilat do të merren më një herë, ndërsa shuma që do të mbetet do të kalojnë në buxhetin e vitit të ardhshëm. Kthimi i kredisë do të ndodhë në 5 vite të ardhshme.
Shpenzimi i këtyre mjeteve në vetë faktin se ato vinë në llogarinë e thesarit, domethënë në buxhetin e Kosovës, i nënshtruhet të gjitha procedurave të njëjta që zbatohet me shpenzimin e parave publike. Dhe në këtë rast nuk ka mënyrë ose procedurë veçantë për shpenzimin vetëm të këtyre mjeteve nga Fondi Monetar.
Edhe presidenti i Republikës së Kosovës, Atifete Jajaga, ka mirëpritur vendimin e bordit ekzekutiv të Fondit Monetar Ndërkombëtar për aprovimin e marrëveshjes së re të quajtur standby me Kosovën. Presidenti Jajaga ka vlerësuar se është i nevojshëm një angazhim i shtuar i institucioneve, jo vetëm për të ruajtur stabilitetin financiar, por edhe për të avancuar reformat e nevojshme ekonomike që kanë për qëllim përmirësimin e klimës së biznesit, hapjen e vendeve të reja të punës dhe përmirësimin e infrastrukturës publike si parakushte për rritjen ekonomike në vendin tonë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pason tani rubrika e përjavshme Vox. Pyetja drejtuar të rinjve në Prishtinë këtë herë ka qenë sa e kuptojnë ata fjalorin e politikanëve kosovar. Disa thonë se është i pakuptueshëm, të tjerët konsiderojnë se përmban shumë fjalë të huaja, por ka edhe nga ata që e cilësojnë banal. Këto dhe opinionet të tjera ndjekim në anketën që ka zhvilluar korespondenti ynë Arton Konushevci.
Jemi krenar që jemi shqiptar, por a mund të jemi krenar edhe me fjalorin që përdorin politikanët kosovar në ditët e sotme? Kjo është një pyetje që kërkon një përgjigje, aq më shumë kërkon një zgjidhje. Qytetarët e ndryshëm në kryeqytet në rubrikën e përjavshme Vox vlerësojnë se në të shumtën e rasteve ata nuk arrin të kuptojnë mesazhet të cilat duan t'i japin politikanët ose në debatet të cilat zhvillohen në kuvendin e Kosovës. Arta Gashi, studente e Universitetit të Prishtinës, thotë se fjalori politikanëve në përgjithësi është i pakuptueshëm.
Ka raste kur edhe nuk e kuptojmë që flasin fjalë që nuk janë në gjuhën tonë.
Kurse Shyrete Bytyçi, një ere nga Prishtina e cila studion në Fakultetin Juridik, thotë se jo vetëm që nuk e kupton fjalorin e politikanëve, por ajo thotë se ata shpesh përdorin fjalë banale.
Ai nuk është i vështirë për me kuptu, po kanëherë është çaj banal sa ndoshta më pakapshme për shembull për publikun, kështu që nuk kompenzon nga njerë fjallori. Ndodhë shumë hersh. Ndoshta as vetë nuk e din kuptimin e fjallet që përtorin, me gjithat e bojnë ashta për bluf ashtë politik.
Dardan Gashi nga Prishtina thot se çdo ditë për cilë zhvillime politike, a i thot po ashtu se shpesh dëgjon politikanët që në të shumë të në rasteve në fjallorin e tyre politik ka fjalë që nuk janë në fjalorin e gjuhës shqipe.
Shumë pak se vërzina në ata vetë se dinë që e pa folim. Shumë keq. Së përmunë mi kërcu fjallë që shumë më në thonë. se s'kan shkollë se ta probleme.
Nga ana tjetër, Drita Jaja nga Maqedonia, e cila kishte ardhur për një vizitë shkurtër në Prishtinë, shprehet po ashtu kritike për fjalorin e politikanëve shqiptar si në Kosovë, Maqedoni dhe Shqipëri. Sipas saj, në vend që politikanët të luftojnë për mos përdorimin e fjalëve të huaja, ata thot ajo, kanë filluar të bastardojnë gjuhën e vet, duke zëvendësuar fjalë me shprehjet e huaja.
Aha, e fjalori është pak i përzimat. Me shqipen edhe me maqedonishtën, edhe kështu që
ti kuptoj
ti valla, si kuptoj ato për vete.
Pasqyra e një populli është kuvendi, por çfarë mund të presim në një kuvend në të cilin nuk flitet gjuha e pastër shqipe, thot Arben Ibrahimi rreth 30-tave.
Po sot kjo si shkurtën në shmend gjuhën tonë. Gjuhën tonë nëse nuk e preferon atë çka do.
Kurse Genc Berisha thot:
"Vallai një shumë fjalë folin që se di as me të shpjeguar, s'tash nuk di ç'a folin. Ka edhe pa fakultet po thojnë ato që janë."
Por ka dhe nga ata qytetarë të cilët thonë se arrin të kuptojnë deri në një mas politikanët dhe fjalorin e tyre. Ardian Gjugja shprehet:
"Arrit të kuptoj se e di krejt çka po bën. Nëse e din ti sakt çka i të lyp prej tyre, nëse bojnë dikush një pyetje, kur s'ta e përgjigjen sakt. Ato janë shumë shpesh tavorët këtej pi profesionit politikoni çka ka pas, apo në çat fjalor, çat të tjerë më mundohet mi përdor në politikë."
Qytetarët kanë sugjeruar po ashtu se deputetët siç thon ata, do të ishte mirë dhe në të mirën e vet kuvendit që në një të ardhme sa më të afër të zhvillohet një seancë plenare ku do të diskutohet për rregullat bazë të kulturës për mirësjelljen dhe fjalorin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Në prag të vizitës së nesërme në Maqedoni të komisionarit për zgjerim të BE-s Stefan Fylle, partit shprehin qëndrime të ndryshme në lidhje me realizimin e reformave për integrim. Ndërsa nga qeveria thonë se po realizojnë kursin e reformave, opozita konstaton ngjecje të mëdha. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Opozita maqedonase ka konstatuar jo vetëm ngjecje, por edhe përkeqësim të gjengjes në përmbushjen e reformave që krahasohen çështjes së emrit, janë të domosdoshme për integrimin e euroatlantik të vendit. Këto vlerësime nga LSDM-ja u dhanë një ditë para vizitës së komisionerit të përzgjerim të Bashkimit Evropian në Stefan Fylle, i cili para dy muajve kishte deklaruar se në maj sërish do të vijë në Maqedoni për të parë nëse është arritur progres në fushat në të cilat ngjec Maqedonia.
Nema nikakov napredok vo pregovorite pomeju ZNM i vladata.
Nuk ka asnjë përparim në negociatat mes qeverisë dhe shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë. Gjendjen në media më së miri ilustron raporti i Freedom House, sipas të cilit Maqedonia ka shënuar rënje për 15 vende në renditjen e shteteve sa i përket lirisë së mediave. Situata e njëjtë është edhe në sistemin gjyqësor, ku pushteti vendosi njerëz të afërt në gjykatën kushtetuese, duke e rënuar apo duke vendosur nën kontroll edhe gjykatën e fundit që ishte mbrojtëse e kushtetutës në vend. Situata e njëjtë është edhe në administratën shtetërore ku vazhdon partizimi i saj, si dhe në ekonomi ku me rebalancën e buxhetit shteti thellon edhe më shumë krizën ekonomike në vend, ka deklaruar Ilinka Mitreva nga Lidhja Socialdemokrate. Partitë në pushtet kanë ironizuar me këto pohime të opozitës e në veçantë me rolin e Mitrevës në procesin e integrimit. Përmes një komunikate, VMRO-ja ka thënë se qeveria po mban kursin e reformave, ndërsa Mitreva, si ishte ministri, kishte shansin të bëjë diçka më tepër në arritjen e këtyre reformave, por përveç kënaqësisë që shijoi nga posti i ministres, ajo nuk bëri asgjë në këtë drejtim. Ndryshe nga partitë ekspertët për çështje ndërkombëtare, thonë se këtë lloj të negociatave me BE-n, Maqedonia duhet të shqyrtojë me më shumë seriozitet, të punojë në arritjen e reformave dhe të kërkesave tjera.
Dhe tani ato na japin shans neve që të fillojmë me reformat përpara se të fillojnë negociatat, që kur të fillojnë eventualisht negociatat, të shkojë puna më lehtë. Këto reforma janë të thella, janë thelbësore, janë rrënjësore. Këto janë kriteret të cilat Maqedonia i ka ditur qysh herët se duhet i bëjë. Dhe non-stop tenton të bëjë përmirësime dhe rezultat kush ka shumë pak. Nëse nuk ka rezultat për shkak të reformat e gjyqësorit për 10 vite, nuk mundemi të presim rezultat brenda 2 muajsh.
Thotë të Bekim Kadriu, ligjëruesi së drejtës së ndërkombëtare, duke mos anashkaluar këtu edhe çështjen e emrit, që mbi të gjitha është kushti kryesor që duhet të përmbush Maqedonia nëse dëshiron integrimin në NATO dhe Bashkimin Evropian. Në këtë kuadër, Denko Maleski, ishte ministër i jashtëm, thotë se Maqedonia reformat duhet i përmbush në radhë të parë, pasi ato janë të mirë të qytetarëve të saj dhe më pas për integrimin euroatlantik, i cili vështirëse do të mund të arrijet pas zgjidhjes së kontestit me Greqinë.
Makedonija će se soči sa mnogo po teški okolnosti vrzani za...
Makedonija do të përbalat me rrethana dhe më të vështira në drejtim të zgjidhjes së kontestit me Greqinë pas së zgjedhjeve që mbahen atje, ku gjendja është e përkeqësuar në planin ekonomik. Kjo situatë dhe paralajmërimet se nuk do të ketë një parti e cila vetë do të mund të formojë qeverinë e re, edhe më shumë ndërlikon situatën e zgjidhjes së çështjes së emrit, pasi në politikën greke po rritet ndikimi i nacionalizmit. Pra do të jetë një situatë e vështirë për Maqedoninë, thotë Denko Malevski, ishte ministër i punëve të jashtme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përpjekjet e Polonisë për të organizuar kampionatin e futbollit Euro 2012 së bashku me fqinjen e saj lindor e kanë sjellë këtë vend në një pozitë të vështirë kur zyrtarët evropian kanë njoftuar se do të bojkotojnë ndeshjet që do të luhen në territorin e Ukrainës. Vendimi i tyre për të ignoruar ngjarjen sportive në shenjë proteste ndaj trajtimit të ish-kryeministres Julia Timoshenko nuk shihet me sy të mirë nga zyrtarët polak. Kronikë shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Politikanë të Evropës Perëndimore, duke dashur të shprehin pakënaqësinë e tyre me ndjekjen penale të ish-kryeministrës Ukrainës Julia Timoshenko, kanë vendosur të bojkotojnë ndeshjet e Euro 2012-s që do të luhen në territorin Ukrainës. Vendimet e tyre janë shprehje solidariteti me Timoshenkon, e cila në tetor të 2011-s është dënuar me 7 vjet heqje lirie për shpërdorim të detyrës zyrtare. Megjithatë, pozicioni zyrtar i Varshavës, bashkëniqoqire e Euro 2012-s, është se bojkoti politik i ngjarjeve sportive në përgjithësi është kundërproduktiv dhe se injorimi i Euro 2012-s nuk do të bëjë asgjë për të ndihmuar Timoshenkon. Ambasadori i Polonisë në Bashkimin Evropian, Jan Tombinski, thot për Radio Evropa e Lirë se është i zhgënjur me nivelin e lartë të politizimit të ngjarjes ndërkombëtare sportive.
I'm not very fan of boycotting sport events.
Nuk jam tifoz i bojkotimit të ngjarjeve sportive në një mënyrë të tillë selektive. Ne kemi probleme në vende të ndryshme të botës dhe mund të jemi shumë kritik ndaj vendeve të tjera. Nëse aplikojmë këtë rregull në mënyrë simetrike dhe të barabartë kundër çdo kujt, atëherë do të ishim vërtet në telashe, thot Tombinski. Sipas tij, përvoja e bojkotimit të lojrave olimpike në Moskë më 1980 dhe atyre në Los Angeles më 1984 ka treguar se përzierja politikës me atletik është gabim. Ligjvënësi polak dhe antari i Parlamentit Evropian Pavel Zalewski pajtohet, duke thënë se ndjekja penale e ish oligarkut rus Mikhail Khodorkovski nuk ka prodhuar thirrjet e BE-s për të bojkotuar Moskën. Kur të drejtat e njerëzit janë shkelur në Rusi, kur Khodorkovski është mbyllur në burg për arsye politike, unë nuk i kam dëgjuar këta të ashtu quajtur kampion të lirisë të sugjerojnë bojkotimin e Rusisë, thot Zalewski. Krahasimet me bojkotimin e olimpiadave në vitet 1980 nuk janë të përshtatshme, thot në anën tjetër Michael Emerson, analist pranë qendrës për studime të politikave evropiane në Bruxelles.
The next escalation in the affair reminiscent of the Moscow Olympic.
Një përshkallëzim i asaj që të kujton Olimpiadën e Moskës në vitet 1980 do të ishte sikur shtetet anëtare të Bashkimit Evropian do të tërhiqnin ekipet e tyre nga loja. Por kjo nuk është çështja në këtë moment, shprehet Emerson. E gjithë kjo kujton edhe planet e Federatës Ndërkombëtare të Hokejit për të mbajtur kampionatin botror të hokejit të 2014 në Bielorusi. Parlamenti Evropian i ka bërë thirrje Federatës t'i anulojë ato për shkak të shkeljeve të drejtave të njerëzit që bën presidenti i Bielorus Aleksandr Lukashenko. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt e këtij edicioni. Në Serbi kanë përfunduar votimet për zgjedhjet e përgjithshme. Zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale serbe në Kosovë janë zhvilluar pa probleme të mëdha, thonë zyrtar të OSBE-s. Në Zveçan dhe Zubin Potok ndarës janë zhvilluar edhe zgjedhjet lokale serbe. François Hollande shpallet presidenti i Francës në bazë të rezultateve preliminare. Dëgjues së nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion të mbrëmjes. Të rejat e fundit do t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim.